kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaan sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lama walakkaa haga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoo fi dhiyoorraa saatalaayitii Naayil Saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffattoota keenya attam ooltan. Keessummeessaan keessan galgala har'aa Aannu Gusuu Taammireeti. Sagantaan keenya kan dhuma torbanii kan sanbataaf dilbata har'aa irratti gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa haga tokko irra deebinee isin dhageessifna. Qophii keenya jalqabaa har'a irratti muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed hawwannaa torban darbe biyyoota Afrikaa adda addaatti gaggeessaniin Afrikaa kibbaatti ennaa xumuran hooggantoota biyyattii fi hawaasa Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiran waliin dubbataniiru jedhamee jira. Pireezidantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaphosa waliin marii gaggeessaniin mootummaan Afrikaa kibbaa waraqaa eenyummaa jireenyaa lammiilee Itoophiyaa achi jiraniif akka laatu amansiisuu ibsamee jira. Galmoo Daawwii torbeedhuma dabarsine kana keessa Naayiroobiidhaa kanarratti gabaasee ture.
Jimaata darbe Afrikaa kibbaa daawwiif kaseenan muummeen ministara Itoophiyaa Abiy Ahmed Pireetooriyaatti pireezidaantii biyyattii Siriil Ramaphosa waliin marii gaggeessanii jiru. Gaggeessitoonni lameen dhimmoota hedduu irratti marii kan gaggeessan yoo ta'an dhumarrattis waliigalteewwan maliif mallatteessuu Afrikaa kibbaatti ambaasaaddarii Itoophiyaa Shifarraa Takilemaariyaam VOA'tti himanii jiru.
እነዚህ የተፈራረሟቸው ሁለት የመግባቢያ ሰነዶች በደቡብ አፍሪካና በኢትዮጵያ መካከል
አከዚሮ አምባሳደር ወሊገልቴን ዶሴ ለማንቆጳይ ካወሊት መለተ ሰኒቶኮ አንጋውተ ሞቱማ ኢትዮጵያ ዮኪን አፍሪካ ክባታኒ ከፓስፖርት ዲፕሎማቲ ዮካን ረገመ ሞቱማ አርካ ቀበን ቢዮተለሜኒቱ ቪዛ መሌ አከስማን ቢየወሊ አከሰየነን ወሊገልቴ ረጋሜራ ከናኒስ ቆንዳልቶኒ ቢዮተለሜኒሲቺ ወልተዴሙፊ ቪዛ እንጋፈተመኒ ጀቻዳ ወሊገልቴን ካን ከገመ ፈያፊ ቱሪዝም መለተፈሜዳ ቢዮተለሜኑ ገመ ከናን ጭመነ መታሳኒ ቀቡ ቶኮ ከንረቲ በዳዴ ካምብራን ቁቶ ጅራ ፈከኛፍ አፍሪካ ክባዮ ይላለ ሴክተር ቱሪዝሚ ገሊ ጉዳ ቢየ ከናፍ ካርገም ሲሱን ቤክና ከን ኢትዮጵያ ሙ ሴክተር ሪኩን ገሊ አገዝየ ደሞ ዋንገል ቹሚቲ ከናፍ ገመ ከኛን ቀበኝ ቱሪዝሚ ቀብኑ ፈየደሙፍ ሙጠኖ ቢየ ከነጅሩ ገርጋረሙፍ ወሊ ገልቴ ከረኑፍ በኑዳ አጀቹን ድበቱ አምባሳደር ሽፈራን ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ የሮ ለመለምለ ኢትዮጵያ ቢየ ዝጅራታ ወሊ መረቹ ድበተኒ ረኮ የምጅረኛ ኢትዮጵያን ንቀበን ፕሬዚዳንት ራማፎሳፍ ካሱሳኒ ሂመኒ
እንግዲህ ይሄ ጉዳይ በጣም በግልጽ ነው ውይይት የተደረገው ታጋይ ኔልሰን ማንዴላ
ድምኩን ገድፈገኛን ረቲ ማሬተሜ ሙሜ ሚኒስትራ አብይ አህመድ ማንዴላ ፈከኛ ፍረታኒ ጋፊሌ ለምለ ኢትዮጵያ ደሰን አባ ካፕሶፊ አባ አፍሪካ ክባ ካታ ኔልሰን ማንዴላፍ ኢትዮጵያን ፓስፖርት ከነቴፊ ለንጂ ወራና ሰከላቴፊ ማኒ ኢትዮጵያን ቢየውልማ ጉዳይ ሲኒ ፎልቴ ጀቻን ዱበታን ደበለኒስ ጎቼ ኢትዮጵያን ዱር ገገሳ ከሰኒ ፎልቴ ለምለ ኢትዮጵያ ቢየነ ጅራተኒፍ ሞቱማ ነካውሉ ጋፈተኒ ጅሩ ፕሬዝዳንትን ቢየቲስ ድምኩን ጥየፈኖ ርገቴ አካዴሚ ያርገቱዳ ከዋዳሴነ የሮካና ከናፊስ ቆሬ ዋጀር ድመከሶ ቢየና ከሳፊ ከበከቦተ ሞቱማ ኢትዮጵያ ስርማች ሰውንዳይ የሮገባባ ከሰት ሆጅት ተከሰኑ ከወሊ ገለሜ ጀቹን ደበለኒ ዱበታን አምባሳደር ሽፈራን ኮሬን ኩን ቱርቲ ቶርባኖታ ከሰት ሆጂ ሳከጀል ቀቡዱበተኒ ጅሩ ለምለን ኢትዮጵያ አፍሪካ ክባ ጅራታን አንቅኒ ገልሜ ፊ የምጅሬኛ አማኖ ፊ አዶዳ ጅዱ በከቦና ዋሳ ኦሮሞ አፍሪካ ክባ ፊ ኢታናን በከቦዋ ዋሳ በቀጥቶታ ኢትዮጵያ አፍሪካ ክባ ጅራታኒ ነዋዊ ሙሳ ሙሜ ሚኒስትራ ጋፊ ከነ በቀጥቶታ በከቦኒ ጋፈቹን ዋንጋሪ ዳጅረን
ዱጋ ከጀደሙ ዮኒ ኩን ዱመቱተ ኑይ ፈብዲ ጉዳዳ አምቢያ ከና ኦልሞስት ገነ ኩዳ ለማውልን ጅራዴ ሰባባ ሴሪ ቢያ ከጀዱ ገነ ሸምቦዳ አይዲ ፉደቹ ቀበዳ አይዲ ሰናንከኒ ነ ሰባባ ወራቃ ደጉ ሀጋራ ፋሚሊ ሂገደቀላለ ወኑ መሴራ ቢያቲ ረቲ ከተበን ሰና ዮጂ ረኦል ቻና ጉዳዳ ነሞተ ገነ ኩዳ ቶርባ ገነ ፈጃጆል ያሲቶራኒ ተከኒ ፋሚሊ ኦፊ ሃዶሊ ኦፊ አቦሊ ኦፊ አገርሲ ሱዳ ጆል ኦሊ ረከታራን ቱጂሩ ana yonu furani nu iti abdi guddara ne mati lalu kabenya tikka sitora nelle akkatan ke te family wasi inditu wanna sana da kanidi yettille nammi wan argate takka invest gode baati lama baati sadi ke sta sibe biuda opportunity guddara yo dugu mabbo jiranu ole
gaba sagale america galmo david nairobi
<Gabasagali, Amerika>. gara biyya keessatti na deebinu immoo rakkoo gonnaalee oromiyaa lixaatti quunnamtiin bilbilaaf intarneetii addaan cituurraan maddeen akkasumas dhimma tasgabbii dhabiinsaatiin walqabate yaadduu qabaachuu kan tuqan barattoonni yuunivarsiitiiwwan adda addaa yeroo hiriira ba'anitti miidhaan isaanirra ga'uu fi yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti barataan du'e kan dubbatames torbee dhuma darbe keessa ture. Ministeera saayinsii fi dhaabilee barnootaa olaanoo gamasaatiin sochiileen akkasii barattootas miidhaaf saaxilee rakkoo geessisuuf waan maluuf barattoonni akka gocha akkasiirra of qusatan akeekkachiisuusaa torbee dhuma dabarsine kana Muktar Jamaal gabaasuu ni yaadatama. Gabaasichi akkas ture.
Dhiheenna kana lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaatitti bilbilli harkaatiif akkasumatti ammoo caasaa neetworkii intarneetii addaan cituu isaatiin walqabate odeessi waraanatu gama sanitti gaggeeffamaatiin jira jedhu hedduminaan haasa'ama. Qunnamtiin addaan cituun haalli maatiin kenna keessa jirullee nu yaaddeessuun waan deebi argachuu malu kan jedhan barattoonni yuunivarsiitiilee garagaraa kaleessarraa kaasanii hanga har'aatitti mormiilee garagaraa taasisuudhaan gaafii gaafataniitiin jiru. Yuunivarsiitota hiriironni mormii itti geggeeffaman keessaa yuunivarsiitii Madda Olaabu damee magaalaa Gobbaa, yuunivarsiitii Arsii, yuunivarsiitii Haromaayaatii fi yuunivarsiitii Bulee Horaati. Hiriira mormii guyyaa har'aa kana yuunivarsiitii Bulee Horaatitti barattoonni taasifteen miidhaalleen dhaqqabu lubbuun namaallee ba'uu dhakaasu barattoonni mooraasanii maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan.
Garatti garuu qabnee barattoonni hedduun miidhamanii. Miidhaa guguddaan barattoota aganii jenne waggaa sadaffaa kotomii kan baratu naasinaal jedhama. Lubbuudhaan darbee kan mucaa kanaas immoo rasaasaa rukute sekuriitii poolisii gibbii kanaati.
Maal ture gaafiin keessan maaliif baatan isin hiriira kanatti?
Gaafiin kun waa'umsi dhumaatii uummata keenyaa dhumaatii naannoo uummata Oromoo Wallaggaa akkasuma. Oromoota biroo irratti taasifamuu nurraa dhaabbatu maatii keenya odoo dhumaa jiru maatii keenya bosonuun itti gallachuu itti namtoroo waa jiru kan hin barannaa yaada jedhu sagalee isaanii keenyatti keenya abbootii keenya sagalee isaanii keenya baane.
Dhimma miidhaa yuunivarsiitii Bulee Horaatitti dhaqqabe kanaan wal qabateetiniin hospitaalli Bulee Horaa barattoota miidhaman simachuu isaatii fi kan danda'e yaalee isaan kaanneen gama hospitaala hawaasaatitti erguu isaaniiti. Narsiin hospitaalichaa obbo Eebbaa Yohaannis kan gabaasaa kenna galmoo daawwitiif himan.
Barsoota ammisa miidhamanii dhufanii jiru gara hospitaala Bulee Horaa. Barsoota miidhamanii keessaa yaa'u tokko battaluma lubbuun isaa darbee jira. Isaan hanga 16 ta'an ammoo miidhaan salphaa fi miidhaan cimaan kan dhaqqaban kaan gara hospitaala hawaasaa riifarii kan taanee jiru barataa tokko. Kaan ammoo yeroo ammaa ciisanii hospitaala Bulee Horaatti yaalamaa jiru. Isaan hafan.
Mormiin kun haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitii Haromaayaatti kan gaggeeffame garuu gadi ba'ameetiin mormamuudha dura barattoonni gaddatti dhaga'ame ibsachuudhaaf gurraacha uffatanii mooraa keessa jiran maaliif gurraacha uffattan gaafii jedhurraa eegalee achumaan gama mormeetitti jijjiirame jedhu barattoonni achii dubbifne.
Guyyaa kalee ganama irraa eegalee barattoota huccuu gurraacha uffatanii gadda buleeyyan keenya kan aadaa Oromiyaa jiraniif sagalee taanaa jedhanii hogguu kanumni mooraa keessa ture ijoollota kana masiinatti guuree kaan immoo reedicha hamaa irratti gaggeessaa ture. Kana irraa kan ka'e mooraa keenya keessatti waan ta'u ijoollee hedduurra miidhaa gaggee fakkeenyaaf hirtikaa fi warreen rukutamanii mana yaalaa jiran keessa barataan Bookoo jedhamu waggaa 4ffaa kan seera baratu Joosii kan jedhamu jira. Kan ji'oogiraafii waggaa 2ffaa baratu akkasumas namni guutamaa jedhamu kan hedduu miidhame afaan Oromoo kan baratus jira. Warreen hidhamanimmaa hedduun isaanii naannoo 250 ga'u kan keessa durbis jira. Jalqabatti uffatuma gurraacha uffatanii sana booddee humni mooraa uffata gurraacha uffachuu maalidhaa fi jedhee gaafa ijoollee qabuu danda'u sana booddee ijoolleen gara mormiitti ce'an malee jalqaba uffatuma gurraacha irratti arganiif ijoollee miidhaa irraan gahaa turan kan qabaa turan kan tumaa turan jechuudha. Jalqabbiin isaa kana qofa ture.
Dhimma lixa Oromiyaatti ta'aa jiruu fi akkasumatti ammoo mormii barattootaa kanaan wal qabatee kan gaafataman naannoo Oromiyaatti dubbihimaan paartii badhaadhinaa obbo Taayyee Danda'aa lixa Oromiyaatitti qaama hidhate irratti duuli taasifamaatiin jiraachuu gabaasaa kenna Naakoor Malkaatiif mirkaneessanii jiru. Ta'ullee garuu duulli kun isa kanaan duraarraa waan addaa hin qabu jedhan obbo Taayyeen barattoota yuunivarsiitiilee naannoo Oromiyaa keessatti argamanitti hiriira mormii bahaniitiin miidhaan irra dhaqqabeen wal qabatee garuu deebii kana kennanii jiru. Gaafilee Dhaabbilee barnoota ol aanoo garaagaraa keessatti taasifamaatiin jiruun wal qabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbii himaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo obbo Dachaasaa Gurmuu gaafateetiin jira. Obbo Dachaasaanis rakkoolee tibba kana dhaabbileen barnoota ol aanoo keessa jiran yaadachiisuudhaan taateeleen akka kanaa dhimmoota nageenyaa yuunivarsiitotaa caalmatti yoo hammeessee barattootas sirna baruuf barsiisuullee rakkoo keessatti kuffisuu mala jedhan.
Barattoonni garuu gaafii kamiin yoo ta'e amma yaa'u bara kanaa kennoo keessatti yuunivarsiitonni amma maqaan isaanii kaan kun tasgabbii dhabanii haalli itti baruuf barsiisni yeroo baay'ee kufataa turee fi rakkoo guddinamaa ture waan beekamuuf jechaadha. Huccuu gaddaa uffatanis haa ta'u hiriira nyaateedhanis haa ta'u barnoota seeninaa akkas akkas jedhamee kennoo barnoota erga jalqabanii amma fakkeenya maaliif geessuu yoodha. Barnoota isin jalqabe sanaafuu amma dhabaarratti buqqa'aa gochuu irra. Amma danda'ameen mariidhaan hiikuu waan danda'amuuf jecha bituun namni hojjetamaa jiran kun hundumtuu mariidhaan waan eegamuu danda'anii kallattii sanarratti dhiyeeffatanii hojjetanii irra bu'aa qabeen.
Quunnamtiin intarneetaa fi bilbilaa gama Lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaatti torbeedhaaf deema erga addaan cite. Isa kanaan wal qabateetiin raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafii dhaabbata Itiyoo Telekoom damee Lixa Oromiyaatiif taasiseen dhaabbatichi dhuguma tajaajillee addaan citu garuu sababa tajaajille addaan citeef kan hin beekne ta'uu ibsuusaa gabaasuun kennan yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal Adaamaar.
Gama biraatiin bulchiinsa naannoo Oromiyaatti itti gaafataman sab quunnamtii paartii badhaadhinaa obbo Taayyee Danda'a riphiroottoota Oromiyaa gama lixaa jiran irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhan. Garee riphiroottoota kana waliin mariin gaggeeffamus hin jiru jedhanii akka ture Naakoor Malkaa torbeedhuma dabarsine kana keessa gabaasee ture.
Waan nageenya keenyaas fudhannuuf maqaa keenya himuun barbaannu sagaleen keenyas akka waraabamu hin feenu namoonni jedhanii fi Oromiyaa lixaa aanaalee Wallaggaa irraa dhufnee namoonni jedhan walitti dhukaasa mootummaa fi qaamota hidhatanii bosona socho'an gidduutti taasifamuun nagaan hawaasaa sarbamuudha kan isaan dubbatan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti erga 24 bara 2012 jechuunis jimaata torban darbee jalqabee godina Qilleen Wallaggaa fi Wallagga lixaatti mootummaan tajaajila neetoorkii fi bilbilaa balleessuun tarkaanfii fudhachaa jira. Kun immoo sochii dinagdee keenyas ta'e nagaa keenya irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira jechuun kan isaan dubbatan. Hoogganaan sabquunnamtii paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa keessatti tarkaanfiin gama mootummaatiin hidhattoota irratti fudhatamaa jiraachuu amananii jiru.
Waan amma gara dhihaa kanatti waan hin jirre feesbuuk kanaan nafatu uummanni miidhamee jira rakkoo to'achi jira ka jedhu mata duree fudhateeti garuu qabatamaadhaan immoo uummanni. Yeroo dheeradhaa fi gadadoo hammaataa keessa ture rakkoo san keessa uummata baasuuf olaantummaa seeraa mirkaneessuuf nagaa buusuuf karaa nagaatiin wanni yaalame jira. Erga sun dadhabame immoo mootummaan tarkaanfii gama poolisiitiin gama humna nageenyaatiin fudhatu hin jira. Kun waan irra dalatee miti waan ture. Mooradii ija wannooti ilaalle gaafa namni nagaa ajjeeffamee gubamu namicha jedheetuma taa'ee har'a immoo shiftaan. Akkasaan raawwate seeratti haa dhiyaatu gaafa jedhamu kallattii sanii sun tuqamuu qabu jechuun yoo dhugaa dubbanne waan sirriitii miti.
Tajaajilli intarneetii fi tajaajilli bilbilaa cituu garuu kanaan kan wal qabatu miti dhimma kan ilaalchisee waan hin beeku qabu jedhanii jiru. Obbo Taayyee Danda'a garuu gama isaaniitiin shiftoota waliin waan mari'annu hin qabnu olaantummaa seeraa kabachiisutti fufnaa jedhan.
Abaabun immoo waraana waan jedhamu hangaaraan qabu yeroo adda addaatti jaarsallee achitti ergame namni baay'eenis galee warri gariin immoo barbaannu lakkinu. Lola malee wanni nu baasu hin jiru waanuma fedhee waan nagaa jedhamu dhagahuun barbaannu jedhanii ejjennoo qabatanii warri gaaratti as jira. Wanni kun waa wajjin mari'atanii furmaata kennan waan hin taaneef mootummaan nagaa uummataa tiksuuf uummanni nagaa hanbahee akka galu gochuuf dirqama isaatiis waan ta'eef gama kanaan deemuun. Filannoo biraa waan hin qabnee fi jechuudha.
Ji'oota 6 darbetti bulchitootni godinaa naannoo sana jiranii fi abbootiin gadaa gama mootummaatiin hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo hidhatee bosona keessa socho'u jedhamuuf bilbilanii karaan nagaa yoo jiraate gaafatanii turanii kanaanis qabxiilee muraasa isaanitti kenninee mootummaan hangamaatti deebii irratti nuuf laannee nutis karaan nagaa yoo jiraate hin barbaannaa jedhanii dhiyeessanii turan. Waan kana waan dhageessan qabdu quba qabdu.
Tokkoffaa waraana bilisummaa Oromoo waan jedhamu hin beeknu waraanni sun keenya miti addi bilisummaa Oromoo. Waraana waan jedhamu hin qabnu nuyi karaa nagaa yaate hin qabsoofnu hayyuu dureen isaanii kanaa achi immoo warri godina fi ana bulchu sadarka sanitti yakama ujini jarsuma ta'u wana kana kana angoyu hinkabani akaseerati tuwechu wana kana ko ne kana haso ne onne dan asan kinina sa jinnelle iyanu yo asa ejira tanille wanni kirin tawechu yakama seerati dia samale wanninni wajini asa mu finju
ummata fo igenno akami gocha jirtu jenne kan gafnef akas jedani jiru
wanni naga yedamamma kulantuma seera mekane sudan ko fodu famale wanni karam bira martirane kanno ummata gocho fi barkuno ngoda maji ummata wajin ta ame rakoni ummata rakangeni rakoni ummata raga hatu rezuni takadabut wanni goda maji rukunu ama bira de fi manna kitti baye galu daddabe ujeta chu daddabe waya du dubatu daddabe shoror kae manaka keset ilmo isa daddabe orisa daddabe jiru isa daddabe shoror ka kana keza ummata basu fi wanno jeta maji ano jeta maji ruyu mo ummata ochi tumso ummata ti wanno goda maji rumale ummata ko batti dise wan jeema jiru to ko yujiru manna ti keset e genno ida gocho don tayin abbaru abbandi matu ummata ichu
oromia li ta oromian kibba erga command post jelati bulu jelqabe wogan toko darbe raja chundubatu no moni toko toko kana ilalchises yom ka ajenne kan gafanef david tanu kenna ni jiru botayin
command post wanjeda ni ya wokuma jeda ndage nyemale kaamni feera kabachi su bakka undu mayu injira bakara ko njurutti umna dabalani akka feera kabachi su gochuni nandama tuni wanjirati ana ana tigaragaru manjirachu danda godina godine tigaragaru manjirachu nanda command post wonni yedamu yunju dafaturato ichu
alana gamajirun filannu barakuma lama afkula lama selkabi yali satigege nannule oromia litafi kibatti ni adim sifamaje ni kan gafanef obotaye nakasjedan
bakka koni kamatetti nanageenya dabalani sochi bakka sanjirus egenno jirus yabesu wanjirati sosun amma yero gababa keset ummanis rakkon kuni chatae bakko sanke sabo umranno ankabuf kama nageenya ti hojjintum se hojjicha wanjiru ani yero gababa kesetti karaga batwante yebi halle akum bakka hunda kuma oromia bakka kani normal hara kara barane emmum ee filanno na kopine kifufechu
mutumman ulantuma sera kabachisun nanno wonkunin akagara nagawa ratte debian hojjecha jirrajechun istubbetu obotayin hogganay detto take isato kobilbilan erga yadanafkindani boda wan hogganan ulana litaqi makan ratte debi kendu qabanif yade isani akkein dabersini wanga fetanif akuman debi ergeden qabaden yaada radio segale amerikaf nakor melka amburra
Abaun torbe de barsine ke sature galma ummata guddicha milinia mitti sakanta barif finne kan imma filanno fi fuldura ratti fulle fatikan gaggese burestoni dabicha hogantoni dabile siyasa kan oromo fi kanen etiopia ke sa kan babba an sakanta kararatar gamani turan imammata dabli sumaru mulachi sudan duratan dabicha bo daud ibsa tokumman oromo tokumma etiopiatif murte sara kanafi tokumma fi sabonumma oromo jeekun dabachu qabajechu sani sai damto akka kanagaditti torbe dabarsine kessa gabaste turte
adibli summa oromo magalafin finnetti saganta barifin finne jedu qopesera kayun saganta kana sochi adibli summa oromo filanno biyalessa barakuma lama afkudalam akka lakkofta etiopiatti gutu biyatti tigeggefamuf qopi inni taisa jururatti tiyefate akka teetu ibsame Saganta kanarratti oromoonni magaalaa Finfinnee naannoo Ashee akkasumas immoo oromiyaa bakka adda addaa irraa dhufan kumaatamaan lakkaa'aman galma barkumee Finfinneetti argamutti argamanii sagantaa kanarratti qooda fudhataniiru. Hayyudureen adda bilisummaa oromoo obbo Daawud Ibsaa sagantaa barii Finfinnee irratti haasaa taasisaniiru. Adda bilisummaa oromoo raayyaa nageenya biyyaati. Nagaa barbaada. Nagaadhaaf dhaabbataa jedhan.
Nagansani akhiboromni nagansani adikom kunni samadati kunni sabiya aferan bomom eran bomom mozuma mata kakom kunni mali kono ani amu sitana amu amu maja kamle kunni reformi sabiya akhira televisioni kawote kawta
Sirni federalizimii biyyattii keessatti akka jiraatuuf adda bilisummaa oromoo hojii jabaa hojjeteeraa kan jiran hayyudureen kun sirni federalizimii rarra'ee jiru akka hundee godhatuufis ni hojjeta adda bilisummaa oromoo jedhan.
Yeroo dadwe gara kontrak demokrasi itu tidak benar. Lepas kena jadi sultani, kena kesan semua berkoti, sabo tanggungjawab apa jamu, ura sabu suke serta semua orang mau gaya berkata. Kena federasi yang atas kejar bencana, bosman kita lebih bukan. Hati tak kita kofatan macam cara ini, kena bar mereka ucap bersuci. Bisa kena dana sabwe demokrasi ini sabwe federasi ini suci suci terpuluh hamkade rancangnya. Seni diri republik, republik cahaya kuburan nama Yesus, aman lehana, berbangsa dan diri aman dan semua orang.
Filannoo bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ilaalchisuudhaanis haasaa godhaniin dhaabni isaanii dantaa Oromoo eegsisuu fi kabachiisuu irratti cichee akka hojjetu ibsaniiru.
Sabboonummaa Oromoo yeroo dheeraa humnaan qabee kan adeemsu adeemsummaa Oromoo fi qabsaa'aa Oromoo hundi kanarratti wareegamtee baasani. Sabboonummaan kun dandeettii tokkummaa Oromoo irratti ilaale ummaa Itoophiyaatti bakka bira ta'e kuni. Daripun kerantilai, kumaan jukas, nalak kate jiratu, kokumaan oromu fisapun kumaan oromu, wartabate jiratu, murtesa dan jadi amanah di semua oromu. Kokumaan oromu fisapun kumaan oromu jayu, umat oromu wadiduti kokumaan penjiran kita, wagani rambi samantre, amam boda takbat upah. Sapun kumaan kokumaan oromu amam boda boda jayu, randu, kan bisa disinati.
Sagantaa barii Finfinnee irratti paartiileen morkattootaa Oromoo hirmaataniiru. Ergas dabarsaniiru. Paartii Koongireesii Federaalaa Oromoorraa Obbo Baqqalaa Garbaa paartiin isaanii dhaabbilee siyaasaa sirna federaalizimii fi sabdaneessaa hordofaniif itti amanan waliin ni hojjetaa jechuun Adda Bilisummaa Oromoos dhimma federaalizimii irratti ejjennoonni qabu waan hubanneef waliin hojjechaa jirraa jedhan paartiilee biroofis balballi keenya banaadha jechuun dubbataniiru. Obbo Baqqalaan
dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo wajjin wantoota hedduu wajjin waliin hojjechaa jirra. Sirna federaalizimii irratti eenyu wajjin illee araarama hin qabnu. Sirna federaalizimiitti qabuu yoo jiraate daangaa amma jiru kana nan diiga yookaan akka durii sanitti hin deebisa kan jedhu yoo jiraate abadan hin danda'amu. Kana warri firaas warri diinaas dhaga'uu qaba jennee yaadu. Waa'ee afaan keenyaa, waa'ee seenaa keenyaa, waa'ee eenyummaa keenyaa, waa'ee aadaa keenyurraa eenyuun wajjin illee araarama hin qabnu. Kanaaf dargaggoonni kun warras jirtan wanni isin jabaattanii irratti hojjechuu qabdan tokkummaa keessan eeggadha. Ammaan booda warra gandummaadhaan amantiidhaan addaddaan adda addaan isin qooduu warra barbaadan booddeetti warra isin deebisuu barbaadan irraati jabaaddaati of eeggadha.
Obbo Baqqalaa Garbaa dhimma filannoo fuulduratti taasisamuuf jiru ilaalchisuudhaan dargaggootaaf dhaamsa dabarsaniiru.
Maallaqaan illee kan isin bituu barbaadan jiraachuu ni danda'u. Maallaqicha fudhadhaa kiisii kadhadhaati garuu sagalee keessan immoo uummata keessaniif kenna. Maallaqi suni. Eessaa iyyuu nuufne abbaa keessan irraa qotee bulaa isa ofiisaati waan nyaatu dhabe garuu gabaabaasee isaanii kennu irraati dhufe furadhaa waan argattan garuu immoo alalfatanii gara firaatti galagalanii liqimsu jedhamitiire akkuma kana isa fuudhaa kaadhaati sagalee keessan immoo dhaaba keessaniif kenna. Kanaatiif amma warri Finfinnee keessas warri jiraatan guutummaa. Oromiyaa keessa yookaan Itoophiyaa keessa warri jirtan umriin keessan waggaa 18 ol warri taatan waraqaa eenyummaa furadhaa keessii kaadhaa. Isaan booda gaafa galmeeffamuun gaafa dhufu hundumti keessan naqaati galmeeffamaati. Isaan booda gaafa sagalee kennuun gaafa dhufu sagalee keessan saba keessaniif uummata keessaniif kennaati ittiin bilisummaa keessan gonfadhaa.
Sagantaa barii Finfinnee jechuudhaan Adda Bilisummaa Oromoo Finfinneetti qopheesse irratti hayyoonni qabsaa'onni gameeyyiin maanguddoonni hundeessitoota maccaaftuu lamaa bakka bu'oonni paartilee siyaasaa adda addaa qarreef qeerroon Oromoo 1,000 lakkaa'aman hirmaataniiru. Adda Bilisummaa Oromoo erga gara biyyaatti galee yeroo 2ffaadhaaf Finfinneetti sagantaa akkasii qopheessuun uummata Oromoo waliin wal argee jechuun sagantaalee akkasii godinaalee fi magaalota Oromiyaa garaagaraa keessattis fuuldura kanatti ni gaggeessaa jedhan qindeessitoonni sagantichaa. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Oduu gara dhumaatti gaafa dhufnu immoo homaan hawaannisaa biyyoota gaanfa Afrikaa miidhaa ba'e yeroo dhiyooti asitti immoo Keeniyaa gara kaabaa fi naannoo Oromiyaa godina Booranaatti mul'ateera. Ittisi hawaannisaa kun godina kanatti maal akka fakkaatu Soraa Alakee kan kanaa gadi gabaasee ture.
Awwaara kana geetimaan jiree yoo mil'adde allaattii keeyyaawa. Allaattii nagaan geetimaan jiree. yara lati di wanti mila de wani awanisa awanisa ni lenduri kadang ganjar ya awanisi kau dah nak gaya ganjar kalau macam kau ni ya awanisi kan ini untuk cara kau cerai ni lagu saya ni awanisi mana cuci kau macam cerai wang gurati sokalah kaji sama gurati kau nuda ni kamu malay aku tinggal le ini udah ya kau
aye
ganjar wani awanisa awanisa cara dua ni lah yuda gaya awanisa kalati walin dute nani kalati wara gaya regate awanisa mau ayah regate dan ganjar kalati dapat wara gaya regate apa macam tu gaya cara saya ni anak cara regate gaya yo gamalala na war fakar yo yo mesti dia ni luar lekat kita ini sekolah tim dapat rica kini buat nak kat
agama lah firaul fagat
yo gari lah cuma dia ada ti abu fagol lentai tulang dati ada yo gari amma ulu fagari aku di masa kaya ya doa manggar lekat kita sampai di kuma lekat
Gojjanam agami ta fakkenna
Gojjanam sadi yolin le fakata Gojjanam sani jaalon fakata Ogare Gojjanam na torbata de dilon fakata
Yo ya khon mirgabita ya mo walduria mo kam ya
Wajjanalle ya gararolle ya wajjanakararolle dum ya khadar jalafa dabra wori gari ya mo kumado qali umni jabeta dabra khadar yo garamba khadar insafama khadar yo mo kado le ya dindaw adula ma tanita de tiga kalum kay samo wanna kalati dar safa korefan ini cuma rasa sorat itu tiga tiga ini dari kolam berisung kadar kerana di surga tak kalau mah
Allah ti ferangkai sila engkau lihat nyata
Allah ti lihat ferangkai sila korai lihat ini cuma sahaja yang kari sih yang ini dapat dari kerugut atau daripada yang cuci
tu ferangkai sih kau nak Allah ti engkau lihat tu netu
guru Allah ti ni nara kewalisah kendi atau kan tu ti sila ini dapat sahaja ini umuran pun dapat sahaja perak dari sih
no Allah ti urusan apa
Perak itu sahaja. Kalau leh tiup leh sorba dah tu leh dibaca lerum ruam bubuk itu sahaja. Kita baca di awan ini itu sahaja. Isi nama kita baca di tu kalau nonton kita baca bukti kadar ilmu bukti kadang disitu kasih dok kalau bukan rumah kerana bukan rumah umrah di sini kita mana kita jadi umrah jadi kami jadi balik.
Lagu balal tu dah dua fakata. Iyo la fuga sila la fmetri agami farta fakata.
Karometri aga hektar lama takum sini muka.
Nami agi tok bibi tadane da khagari ar jerkeni tadanan jadani nami mani nu furado wankan
ya kan gurana da yetti gara wana ku dudu kisaba da hak gure da hak tarbu baldi wai na jara kana warri gara shi ku gurana kanan tur da barke da warri da kullewo o mar da tarbu ba wana ki jerkena ga o minni ko ni jaba ani tok a di wan di da wana ko roketi da wana ka awe ba wana ka arafa wana ka jibi ci yani wana kana ha jibi tuma rubuta wana ki jerkena wana ka kira kalen ana ni ala etar gutane du kita kalle wanum hokka gurri sene dani wan ka jibi tuma rubuta jira
ni wa kasit ranan ol fagata
ye yo tar gutan du maya
han guya ya mol kaya
guya da ya
aga mari fatio yao
yo ti la yao ka de ya kuma yura halu kala
aye
yo de mu fe mi akuma namati ya gumrami de mbe na yo de mu fe mi akallale ka kanami la fejilale ka kinu ma nur ta ku ta kinya guma nur ta ka yo sina itra ba de ti ya wal maru kai faru wali kha abbo da tabin ka tinde mu kadar jala ba kha min da rambo
nami amman tan du bishon jul khone ni ka wena ne fra do re jala sora khurat ma kanisa godin borana na di dhara gar harawatu jira adi ya wan sa khay soltet e
adi ya wan sa khay sol
yom
ya de ngadda gure ngadda
yo sanid du fana kamisa ne du fwana ke du man sa du fetin inta aje dani yo hana monam garar robar risaye dani du fe inta mo e gadi ta mo iyai
ni gise kararu ni du fu jira dani kara gajenne anara erora nuana ya ballu nu rakame ke du man sa fakata yo hani ni li bokka wa yinne fakata ri dalni fakata nani go sifani na durate enne mu ku dotta tu kana farre ba dani ku la kana te ganni nu len kawe guranne bani kawe kamne len baldi jerkena wan jira guranne kana te enne ya do enu duve khanin barisa yo barise wanji do gathan in buwa hagari lewa garale kina fa wani wan gurmoni ka guddo tay fakkasman de ma yo urum ba han dana kasmat tiba fa dai unni buhani qawte sadda ante yar khani wan adda tin kanani fira do watur
asalle siyo qawte kofte
ena len nan qawwe nde me anu yiti digar ko ani torba hin ya de tin do
yo en bakata
in bakata yo tin qawwe do khani qawke sa do fini ni dike haa ol faga ta yo tamo yakke wayiti ni o takkanu khayti dirbuwa
aye
yo ammo dike kawe haani ol faga dikko faga te debu dumadde ma yidi takkati ra fura dinti jana su sir gali debu e gelo jiat male sunamir gali debu dumadde durfula jir haani ra katindo
Thank you.
Egaa raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitiif naayilsaatiin dabarsu kan har'aa kan waan xumureera torban qophii booruutti walitti deebina. Kan qopheessee isinii dhiyeesse an Nugusuu Taamireeti. Torban gaarii.